Můj dnešní host se jimi profesně zabývá dlouhá léta. Na 20. sjezdu komunistické strany Číny o nich nezaznělo nic, jako by nepředstavovali žádný problém. Přitom jich je na milion protiprávně drženo v čínských převýchovných táborech nebo vězeních. Řeč je o Ujgurech, turkickém národě, který obývá čínskou provincii Xinjiang. Hostem dnešní Osobnosti Plus je sinolog a ujgurista Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Ondřej, jak se aktuálně daří nebo nedaří Ujgurům ve východním Turkistánu, tedy čínské provincii Xinjiang? Mění se nějak formy nebo intenzita jejich utlačování?
Mění se forma. Já bych řekl, že intenzita nebo záměr nebo cíle národnostní politiky v Xinjiangu se nijak výrazně nemění v průběhu celé vlády komunistické strany nad regionem. Mění se ta intenzita, šíře a hloubka toho dopadu té národnostní politiky a obecně bych řekl, že se jim žije špatně. Jsou hrůzným způsobem utlačování a čínský stát deklaruje, že hodlá dosáhnout jejich asimilace a splynutí s většinovou národností.
O tom ještě budeme mluvit, ale když jste říkal, že se mění ty formy a mluvíte o hrůzném utlačování, tak co se tedy konkrétně děje?
V posledních několika měsících se dělal například velmi tvrdý lockdown, někdy od začátku srpna, který vyústil v dlouhodobé několika měsíční zavření Ujgurů ve svých domácnostech, takže objevily se zprávy o úmrtí hladem, o nedostatku nebo z nedostatku zdravotní péče, objevily se záznamy na sociálních médiích lidí skákajících z balkonu, například páchajících sebevraždu z důvodu psychického tlaku a tak dále.
Pardon, když jsme u toho lockdownu, tak znamená to, že ta čínská politika nulové tolerance proti COVID-19 je vůči Ujgurům nebo v Xinjiangu uplatňována ještě nějak tvrději než jinde?
Já si nejsem vědom nikde z kontextu ve vnitřní Číně, z kontextu většinové národnosti Chan, že by tam docházelo k úmrtí hladem nebo k tomu, že by lidé páchali sebevraždu z důvodu jako psychického jako strádání. Možná mi něco uniklo.
Odkud vy sám, Ondřeji, získáváte vůbec aktuální zprávy týkající se Ujgurů? Vím, že jste v kontaktu s Mezinárodním ujgurským kongresem, s diasporou, například v Turecku, kde jste letos hodně pobýval. Takže tudy máte zprostředkované informace o dění ve východním Turkistánu, nebo se vám daří být nějakým způsobem v kontaktu s těmi lidmi tam i napřímo? To asi vůbec nejde.
Ne, já nejsem přímo v kontaktu s nikým v Xinjiangu. Ty informace získávám jednak například pohovory s informanty v té diaspoře, jak jste zmiňovala, jednak sledováním oficiálních vyjádření, jednak sledováním sociálních médií, kde se objevují na těch sociálních médiích, které jsou v Číně zakázány, například Facebook nebo Twitter, tak tam prosakují například záběry ze sociálních médií, které jsou v Číně povoleny, například Douyin, který se stal v důsledku tedy informační cenzury důležitým kanálem, kudy se Ujguři ze Xinjiangu mohou projevovat směrem navenek. Čili to jsou takové hlavní zdroje informací.
Povězte, kolik Ujgurů, případně i dalších muslimských národů, je teď vůbec momentálně zadržováno v různých typech čínských převýchovných či pracovních táborů, případně ve vězení, přibližně řádově, protože my jsme o tom na Plusu opakovaně vysílali před lety a mluvilo se o milionu až dvou.
Předpokládá se, že v této chvíli jsou to minimálně řádově 100 tisíce a je možné, že je velmi pravděpodobné podle mého názoru, že Ujgurů a dalších nechanských etnických skupin nebo jejich příslušníků je tam zadržováno pořád více než milion. Například zajímavá reportáž se objevila nebo přinesla i agentura AP loni v dubnu, když navštívili velkou detenci v Urumči, detenci číslo 3 v Tápančengu. Jejíž kapacitu odhadli na zhruba 10 000 osob. A kromě této jaksi rozlohu obrovské, ta věznice má rozlohu okolo 220 akrů, což je téměř dvakrát tolik než Vatikán, jen tak mimochodem. Tak kromě této detence jenom v hlavním městě Urumči jsou nejméně 3 další detence a 10 věznic. Čili ten rozsah toho věznění je obrovský.
Já jsem v úvodu zmínila, že jsou tam drženi protiprávně. To možná nemusí být z pohledu Číny pravda, takže abyste to uvedl na pravou míru, na základě čeho jsou tam vůbec Ujgurové, převážně Ujgurové zadržování?
Jsou tam zadržování protiprávně i z pohledu čínského práva, to jste řekla správně, protože ty detence se dějí často bez jakékoliv dokumentace, bez jakéhokoliv takzvaně právního procesu i podle standardů takzvané socialistické zákonnosti, kterou komunistická strana Číny zavádí a operuje ji v Čínské lidové republice, čili i z hlediska čínské legislativy celostátní, i z hlediska, jak jsou stanovená práva nechanských národů nebo takzvaných národnostních menšin v ústavě nebo v zákonu o autonomii národnostních území, jsou to dění nebo ten postup úřadu je protiprávní i z hlediska jaksi ex post facto stanovených nějakých prováděcích směrnic na úrovni autonomní oblasti Xinjiang.
No a abychom ten obrázek té reality poskytli kompletní, také mě zajímá, jakým způsobem se dostávají ven, pakliže se jim povede nebo být propuštěni, nebo jsou propuštěni, tak já jsem se doslechla, že velmi často putují rovnou z těch převýchovných táborů někam do nanucené práce nebo do vězení. Jak to je?
Jsou různé způsoby, ano. Lze pozorovat transfery z takzvaných převýchovných táborů nebo z detencí do regulérních věznic. Předpokládá se, že řádově jsou to taky statisíce. Nebo celkově ten objem toho věznění je statisíce a tyto transfery do regulérních věznic jsou velkou částí tohoto počtu, protože tento trend lze pozorovat už několik posledních let. Potom, jak si ta kombinace systému detencí s nucenými pracemi, tam lze pozorovat taky jaksi posilující nějaký průnik. Nedávný výzkum z června tohoto roku, který byl mimochodem zveřejněný i na aktuálně.cz, předpokládá, že systém nucených prací by se mohl do budoucna týkat až 2,5 milionu lidí. Čili tam lze tam pozorovat jasný záměr stranického státu zkombinovat systém detencí se systémem ideologické převýchovy, se systémem nucených prací, s komplexním úsilím o jaksi úplnou přeměnu ujgurské společnosti, přeměny jejich myšlení a vytvoření nového člověka.
Můžeme mluvit o genocidě?
Podle mého názoru ano.
Je to tak i podle názoru Jeffreyho Nice, bývalého žalobce Mezinárodního soudního tribunálu v procesu se Slobodanem Miloševičem, který byl také předsedou Lidového tribunálu ve věci nedobrovolného odebírání orgánů v Číně a také předsedou Lidového tribunálu o Ujgurech. On říká, a teď byl nedávno na návštěvě v Praze na právnické fakultě, že jde o genocidu, ale zpráva vysokého komisaře, respektive vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové, která nicméně několik hodin poté odstoupila, tak ta tu genocidu vůbec nezmiňuje. Máte vysvětlení proč?
Domnívám se, že ta zpráva vysokého komisaře OSN pro lidská práva je názornou ukázkou vlivu Číny na mezinárodní organizace. Ta zpráva, nebo ten celý proces vzniku té zprávy je ostudný. Je ukázkou toho, jak ten orgán vlastně nesplnil svoji úlohu a je problematický na několika rovinách. Já si myslím, nebo to vysvětlení, proč zpráva se nevěnuje tématu genocidy, vyznělo v tom smyslu, že se snaží soustředit pouze na tu otázku páchání zločinu proti lidskosti, což neznamená, že k té genocidě nedochází. A myslím si, že značnou roli v tom, proč se nevěnujete otázce genocidy, je to, že je to opravdu silné tvrzení, jestli někde dochází nebo nedochází ke genocidě. Hmm.
Říká Ondřej Klimeš, sinolog a ujgurista, který je hostem dnešní Osobnosti plus. Ondřej, vy jste akademik, ale jak to vůbec sám osobně zvládáte po duševní stránce? Ta situace trvá už roky, vy se Ujgury zabýváte 20 let, máte mezi nimi přátelé. Mnozí z nás teď možná analogicky prožívají válku na Ukrajině, ale když je toho zla hodně, tak už se kolikrát mysl brání jako věřit tomu, kam až lidé můžou dojít. Tak jak vy zvládáte to, co se děje v Xinjiangu s Ujgury?
No, leckdy je to pro odborníky zabývající se tím tématem emocionálně velmi těžké poslouchat a realizovat vlastně ty pohovory s informanty. Já bych chtěl poukázat na to, že ten emocionální dopad na odborníky, případně širší světovou veřejnost, dokazuje vlastně tu mocnost nebo tu efektivitu toho politického systému Čínské lidové republiky, který velmi systematickým způsobem jaksi se snaží fyzicky a psychicky terorizovat Ujgury, jak v Xinjiangu, tak ve vnitřní Číně, tak v zahraničí. A posledním jaksi nebo dalším okruhem, na který negativní dopad má vliv, jsou právě odborníci, kteří to sledují zvenku, nebo případně světová veřejnost, která to sleduje zvenku jako v uvozovkách nezúčastněný aktér, jako nikoliv jako aktér tohoto dění.
Jaké tlaky tedy pozorujete vy sám nebo vaši kolegové ujguristé?
Tlaky na ujgurskou komunitu v zahraničí jsou obrovské. Ujgurská diaspora, například v Turecku, ze kterou jsem trošku více obeznámen, zažívá periodický nebo soustavný nátlak čínských orgánů, jak realizovaný jak teda z území Čínské lidové republiky, ale i na území Turecka, buď to přímo nějakými čínskými pracovníky nebo nepřímo přes nějaké dejme tomu zaplacené figurky s největší pravděpodobností.
Jak si to můžu představit v praxi? Sledování, takové jaksi nepřímé vyhrožování nebo i přímé vyhrožování?
Sledování, obtěžování, telefonáty, přímé vyhrožování. Většinou ty bezpečnostní složky čínské chtějí po Ujgurech například, aby sehnali nebo aby dodali nějakou konkrétní informaci například o nějakém člověku, nebo chtějí potom konkrétním člověku, aby se přestal věnovat politickému aktivismu, například aby přestal docházet na demonstrace a mluvit o svých negativních zkušenostech.
Čili ani vaši přátelé Ujgurové, kteří žijí v Turecku, ani vy jste se tam, předpokládám, necítili nijak bezpečně?
Mnozí z těch Ujgurů se necítí bezpečně, je to tak?
Ani v té diaspoře, ani v zahraničí.
Ani v Turecku, ani v Turecku, kde je obrovská ujgurská komunita, kde mnoho lidí se cítí bezpečně, mnoho Ujgurů dostává například turecké občanství, zejména v posledních měsících, protože v Turecku se blíží volby. Konají se v červnu příštího roku, takže azylové žádosti konkrétně během prvních měsíců tohoto roku některé nebo mnoho z nich jsou vyřizovány ve zrychleném režimu. Mnoho žádostí občanství ale naopak není vyřízeno vůbec. A shodou okolností jsou to dost často političtí aktivisté. Jejich žádost o občanství nebyly zatím vyřízeny během několika let. Například. Čili mnoho Ujgurů se necítí bezpečně v Turecku, cítí se na pokraji například zatčení, což se někdy děje, že jsou Ujguři zadrženi tureckými silami, tureckými bezpečnostními složkami.
A vydává je Turecko do Číny?
Ne, v posledních letech k tomu vydání do Číny nedošlo. V roce 2019, teda pokud je komunitě pozorovatelů známo. K poslednímu případu vydání došlo v létě 2019, kdy Turecko poslalo několik Ujgurů do Tádžikistánu. Byli vydáni do Tádžikistánu a potom zpátky, údajně zpátky do Xinjiangu.
Z těch informací, co se vám dostává kolem a kolem, získal jste pocit, že se čínské vládě v podstatě daří to, co si vytkla za cíl vůči ujgurské menšině, vůči tomuto etniku?
Těch cílů je několik. Ve smyslu...
Jestli se daří ta minimálně kulturní genocida.
Daří. Kulturní genocida se daří, protože vzdělávací systém byl synizován v Xinjiangu, výuka probíhá a bude probíhat prakticky pouze v čínštině. Podařilo se zničit mnohé památky nebo obrovské množství fyzických památek ujgurského kulturního dědictví. Podařilo se pozavírat do převýchovných táborů a vězení kulturní elity například, které se zabývaly zkoumáním ujgurské identity a svébytnosti ujgurské identity.
Jasně, ve výčtu těch problémů by se dalo pokračovat, ale my jsme zmínili tu zprávu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Sice nezmiňuje genocidu, ale zmiňuje zločiny proti lidskosti. A mě zajímá, jaké možnosti dává do rukou mezinárodnímu společenství, jednotlivým vládám nebo mezinárodním organizacím, aby eventuálně mohli Ujgurům a dalším nějak pomoci, aby se dalo tlačit na to, aby se situace změnila.
Já bych chtěl říct, že státy, které jsou součástí nebo se přihlásily k té úmluvě o zabránění zločinu genocidy, jsou právně vázány k tomu jí bránit hrozící genocidě, včetně České republiky.
Čili si nemůžeme dovolit nedělat nic.
Jsme právně vázáni k tomu jednat. Takže všechny státy, které vydali, jejíž orgány vydali nějakou deklaraci ve smyslu toho, že v Xinjiangu dochází ke genocidě nebo může dojít, například Evropský parlament v poslední době, tak jsou právně vázány k tomu, aby nějak jednali. Čili například možností je embargo na dovoz čínských výrobků, niž je podezření, že vznikly z nucené práce. Například případem takovéto akce je žaloba pana Erbakita Ortabaje, což je kazach ze Xinjiangu, který byl vězněn a podroben nucené práci v čínském převýchovném táboře, tak ten žaluje Velkou Británii za dovoz výrobků podezřelých.
Z Velké Británie, předpokládám, že žije v diaspoře také.
Je, tak to teďka z hlavy nevím, kde žije.
Aha, to je.
Ale každopádně žaluje evropskou zemi za to, že dováží zboží, u něhož je podezření vzniku z otrocké práce.
No já vůbec nechci snižovat jeho statečnost a jaksi význam tohoto činu jednotlivce, ale může to nějakým způsobem pomoci? A ptám se i na to, jestli vůbec něco může pomoci. Vysíláme náš rozhovor v době, kdy je v Pekingu Olaf Scholz, německý kancléř. A mě zajímá, jestli kdokoliv může tou situací pohnout.
Může. Embargo na výrobky ze Xinjiangu nebo entity xinjiangské zavedené americkými úřady v roce 2020. Například čínské úřady sami přiznali, že toto embargo způsobuje ekonomické ztráty.
No dobře, ale tak tu výrobu přesunou do jiné provincie nebo výrobky ze Xinjiangu prodají někde buď na vnitřním trhu nebo někde směrem na východ a jedeme dál. Pardon za tu skepsi.
Je to tak. Jinými slovy, ta otázka jaksi nucené práce nebo jiného výrazného porušování etických standardů, které jsou ve frapantním rozporu s legislativou zemí Evropské unie, se zdaleka netýká jenom výrobků vzešlých ze Xinjiangu. Týká se do ně, může se týkat veškerých výrobků vzniklé na území Čínské lidové republiky.
No dobře, kromě embark jsou nějaké jiné cesty, třeba sankce, je vůbec nějaký nástroj, který by mohl přimět čínskou vládu, prezidenta Siho, aby změnil tu politiku vůči národnostním menšinám? Primárně se bavíme o Ujgurech.
Ten mezinárodní tlak může přispět k tomu, že čínská, že komunistická strana Číny přehodnotí tu svoji politiku.
Jste optimista, že by to mohlo nakonec vyjít?
Z toho minulého vývoje je jasně vidět, že čínské úřady reagují na ten, na ten mezinárodní tlak. Nechci říct, že zmírnili tu politiku na základě dosavadního tlaku, ale jsou nuceny na ní reagovat a nějak se s ní vyrovnávat. A i když ty signály například z 20. sjezdu komunistické strany jsou takové, že komunistická strana Číny rozhodně hodlá pokračovat. Oni to považují za zdařilou národnostní politiku. Tak uvidíme, jaký bude další vývoj, protože konkrétně i Číny, čínské administrativy v Xinjiangu jsou velmi, Číně velmi uškodili na mezinárodní poli. Jednak z hlediska reputačních ztrát, jednak i z hlediska vnitrostátního rozvoje, protože to, co čínská vláda s Ujgury provedla, má zničující dopad na mezietnické vztahy v Xinjiangu, na vztahy Ujgurů s čínským státem, na vztahy jiných národnostních menšin s čínským státem i k Chanům, čili
Čili v podstatě si čínská vláda sama zadělává i na vnitřní problém, jak si ještě tomu přilévá olej do ohně, můžu to i tak to chápat?
Já to tak taky chápu. Mm-hmm. Já si myslím, že celá řada Ujgurů byla zradikalizována těmi tou čínskou politikou a byla zradikalizována k odporu vůči národnostní politice i daleko, i dávno předtím, než došlo k té poslední vlně zavírání masovému věznění v převýchovných táborech. Jaksi represivní čínská národnostní politika je zdrojem nesouhlasu po dlouhé dekády k prvním demonstracím od kulturní revoluce, kdy pokud bereme předěl, jako předěl rok 1978, tak prvním demonstracím proti čínské politice došlo už v roce 1985 v Urumči.
Také můžeme připomenout, že 2/3 území Čínské lidové republiky obývají národnostní menšiny. Myslíte si, že vážně může i hrozit, že by se Čína rozpadla, čehož se prezidenci bez pochyby velmi obává a rozpad Sovětského svazu má jako takový strašák?
Já si myslím, že to je nepříliš reálná možnost, protože čínský stát má už po dlouhá desetiletí tak silnou kontrolu nad Xinjiangem, že rozpad Číny podle etnických linií, podle mého názoru, není příliš reálná možnost.
Řekněte mi, co tedy bude dál. Prezident si Ujgury na 20. sjezdu strany vůbec nezmínil. Jak si to mám vysvětlit? Že tedy se pokračuje dál, že ta politika je brána jako úspěšná, anebo vůbec o tom nechtěl mluvit z nějakého jiného důvodu?
On nezmínil žádný konkrétní národnostní region, ale byla řeč o národnostní politice, nebyla zmíněna explicitně, ale ta etnická problematika byla zmíněna a byla ta politika nedávných let byla vyhodnocena kladně. A bylo řečeno to, co bylo řečeno na konto jiných oblastí, jiných sfér politiky. To znamená, že stávající kurz bude pokračovat. Jedním z výstupů sjezdu je povýšení portfolia bezpečnostních složek. Čili konkrétně vedoucím právně tajemníkem politicko-právní komise se stal člověk, který je zároveň ministrem státní bezpečnosti. Jeho zástupcem je člověk, který je zároveň ministrem veřejné bezpečnosti. Čili dá se očekávat jednak ten pokračující trend, kdy značný velký vliv na řízení provincie mají bezpečnostní složky
v tom aparátu.
V tom aparátu.
Ondřej, povězte mi na závěr, Jestliže ta budoucnost nevypadá nějak optimisticky, tak kde vy sám, když jako Ujguristáni nemůžete jet do Xinjiangu, kde vy sám vůbec vidíte nebo hledáte nějakou naději?
Já se tím tématem hodlám zabývat i nadále. Jednak ujgurskou problematikou jako z hlediska nebo způsobem ujguristickým, čili studiem přes jazyk, kulturu, dějiny. Zároveň očividně jak si stoupá důležitost toho, abychom rozuměli, nebo je čím dál víc potřeba rozumět komunistické straně Číny. Čili právě proto, vzhledem k tomu, co se děje, se tomu tématu hodlám věnovat nadále.
Ondřej Klimeš, sinolog a ujgurista z Orientálního ústavu Akademie věd, byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji za návštěvu a za rozhovor. Naschledanou, naslyšenou.
Já vám moc krát děkuji za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje příjemný poslech dalších našich pořadů Lucie Vopálenská.